Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, 100% η πληρότητα στα κτέλ. Πρώτων πυλών ο πρώτος καύσωνας. Ποιες οι θερμότερες ημέρες. Πότε αναμένονται τα σαραντάρια. Σε ετοιμότητα οι αρχές. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων. Αυξημένη ένταση και στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρένα Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 από τις 8 ψήφους. Η έκθεση της Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη-μέλη που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη, δηλώνει στα νέα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών και ποιοι ωφελούνται. Συνελήφθησαν πρόεδρος κοινότητας, ο αδελφός του και πυροσβέστης για τους εμπρισμούς τους Γαργαλιάνους μετά από έρευνα των αρχών. Νεκρός μοτοσυκλετιστής στην Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ, συνελήφθη οδηγός. Θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή, προσδοκίες για αυξημένη κίνηση και λόγω τουρισμού. Ουκρανικά drones χτύπησαν τη ρωσική Amazon μόλις 58 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Και τέλος, μικρός τελικός Μουντιάλ, η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, απόψε τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2 Sport, την Κυριακή ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Με αμύωτους λοιπόν ρυθμούς συνεχίζεται η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού με τους αδειούχους του Ιουλίου να εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικός και ακτοπλοϊκός. Τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια με υψηλές πληρότητες, η κίνηση στις εθνικές είναι ήδη αυξημένη, με 100% πληρότητα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία στα κτέλ. Πρώτων πυλών και ο πρώτος καύσωνας σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Πάμε στον Κώστα Στάμου στον Πειραιά, θα μας μεταφέρει την εικόνα από το λιμάνι. Καλό μεσημέρι Κώστα, ποια είναι η εικόνα που έχεις από το πρωί?
Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σημαίνει κίνηση λοιπόν καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά με χιλιάδες εκδρομείς οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα προκειμένου να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στην ουσία πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κύμα αδειούχων του Ιουλίου και του καλοκαιριού συνολικά, καθώς ήδη είχαμε κάποια φυγή τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ωστόσο φαίνεται πως τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη έξοδος και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία που δίνει για την επιβατική κίνηση το Ιδρυτικό Λιμεναρχείο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χθες το μεσημέρι, ότι από χθες έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά 22.277 επιβάτες με προορισμούς τις Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και 12.644 επιβάτες για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Για σήμερα είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, το Κεντρικό Αιγαίο αλλά και τα υπόλοιπα νησιά και 25 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού με την εκτίμηση που από τα στελέχη του λιμενικού για τους επιβάτες που θα φύγουν σήμερα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να είναι ότι αυτοί υπολογίζονται σε 19.140 για τα νησιά του Αιγαίου και 20.980 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. τα οποία πρέπει να πω τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος, κερδίζουν όλο και περισσότερους εκδρομείς, οι οποίοι τα επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ως ένα κοντινό και σχετικά οικονομικό προορισμό.
Πέρα από αυτό, ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, και βλέπουμε ότι τα νησιά του Αργοσαρονικού τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν. Και νομίζω ότι η εξήγηση είναι αυτή που είπες, ότι είναι κοντά και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι και σε πιο έτσι, απευθύνονται και σε πιο οικονομικά βαλάντια.
Αυτό που καταγράφεται και φέτος είναι ότι πάντα ψηλά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων είναι οι Κυκλάδες, η Πάρος, η Νάξος, τα πλοία τα οποία αναχωρούν για αυτά τα νησιά. Θέλω να σου πω ότι και εκεί δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Ωστόσο, και για τα νησιά του Αργοσαρονικού υπάρχει πολύ μεγάλη πλότητα που κυμαίνεται από το 90 μέχρι το 100%. Παρόλο που υπάρχουν πολύ συχνά δρομολόγια, οι περισσότεροι έχουν κάνει την κράτηση. Και πηγαίνουν σήμερα, μπαίνουν στα πλοία και επιβιβάζονται με προορισμό είτε την Αίγινε, το Αγκίστρι, τον Μπόρο, την Ήδρα, με τα πιο μικρά πλοία, τα Δελφίνια που λέμε, με τα οποία πηγαίνουν προκειμένου και εκεί να κάνουν τις διακοπές τους. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια σύσταση, η οποία είναι άτυπη, αλλά το λένε εδώ και τα στελέχη αστυνομική της τροχίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία περιμετρικά του λιμανιού, αλλά και τα στελέχη του λιμενικού που διευκολύνουν την επιβίβαση των οχημάτων στα πλοία, ότι όποιος έχει το εισιτήριό του και γνωρίζει την ώρα της αναχώρησής του, καλό θα ήταν για τον ίδιο να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα το σπίτι του, ώστε να γλιτώσει την κίνηση και να μην πλέξει αυτό το μποτιλιάρισμα που καταγράφεται γύρω από το λιμάνι για όσους θέλουν να μπουν μέσα στις πύλες και να επιβιβαστούν στα πλοία.
Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Ο Ηλίας Κούκος βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εντοπίζονται μετά τα διόδια και συγκεκριμένα στο ύψος των Μεγάρων, όπου εκεί θα έχουν χαμηλές ταχύτητες οι οδηγοί. Πυκνίνει η ροή των οχημάτων βεβαίως και στα διόδια της Ελευσίνας, όμως εκεί αυτή την ώρα εντοπίζονται προβλήματα για τους οδηγούς και καθυστερήσεις. Εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε ακόμα περισσότερη κίνηση, ενώ και εχθές είχαμε αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Να σου πω ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι ομαλή η κίνηση των οχημάτων, χωρίς δεν καταγράφονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Όπως επισημαίνουν τα στέλεχη της τροχέας, τώρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στην οδήγηση, να μην έχουμε επιθετική συμπεριφορά και βεβαίως να εφαρμόζουμε με ευλάβεια, κατά γράμμα, θα λέγα και κατά τελεία, το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, όποιος βιάζεται πάει αργά, να είμαστε σε καλή κατάσταση εμείς, να έχουμε ξεκουραστεί, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, και να έχουμε ελέγξει και τα βασικά στο αυτοκίνητό μας, στο όχημά μας. Να σου πω κλείνοντας ότι, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, και στα λεωφορεία, στα περαστικά λεωφορεία, στα ΚΤΕΛ, οι καταγράφονται πληρότητες που αγγίζουν το 100%, 230 δρομολόγια την ημέρα σημειώνω, και όπου χρειάζεται θα μπουν και έκτακτα δρομολόγια. Μιλήσαμε με ανθρώπους το νωρίτερα που πάνε διακοπές, με ανθρώπους που πάνε ένα τριήμερο.
Τι λέει το ρεπορτάζ?
Και με ανθρώπους που πάνε και μία μονοήμερη. Χαμόγελα είδαμε, καλή διάθεση. Τώρα για δημοφιλείς ή τους δημοφιλέστερους προορισμούς, νομίζω η Πελοπόννησος είναι μια σταθερή αξία. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά μέρη να διαλέξουμε. Ο χρόνος,
διάθεση να υπάρχει και χρήμα.
Διάθεση είναι νομίζω
τα βασικά.
Τα υπόλοιπα στοιχεία της εξίσωσης.
Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσουν οι πολίτες που έτσι τα έχουν καταφέρει και εγκαταλείπουν αυτή την ώρα την πόλη. Θα πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί και τον Τίμο Φαγκαλή, ο οποίος είναι στα διόδια Μαλγάρων. Από εκεί η εκδρομή κατευθύνεται κυρίως προς την Πιερία, ενώ συνωστισμός σημειώνεται και στην έξοδο προς Χαλκιδική, το Αδιαχώρητο και στο Τελωνείο των Ευζώνων. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
Καλό μεσημέρι, Θάνο, κυρίες και κύριοι, εδώ από τα Μάργαρα, που η κατάσταση είναι σταμάτα, ξεκίνα εδώ και περίπου 3 ώρες. Πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή οι οδηγοί και όσοι ταξιδιώτες περνούν εδώ από τα Μάργαρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά. και στα δύο ρεύματα. Έχουμε δηλαδή αρκετούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι φεύγουν προς ακτές Πιερίας, αλλά και Λιτόχωρο όσοι προτιμούν το βουνό. Βέβαια δεν είναι λίγοι και αυτοί που επιλέγουν πιο μακρινούς προορισμούς, όπως τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα, από την άλλη πλευρά της πόλης, από την ανατολική πλευρά, υπάρχει ήδη μποτιλιάρισμα αρκετά μεγάλο στην έξοδο προς Χαλκιδική και στα δύο πόδια, ενώ νωρίς το πρωί το καράβι Εσποράδες έφυγε με πυρότητα 95%. Τώρα, εκτός τυχών Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων, εκεί παρατηρούνται τεράστιες ουρές από πολύ νωρίς το πρωί, από Βαλκάνιους ταξιδιώτες, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν από νωρίς στη χώρα μας για να ξεκινήσουν και αυτοί τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τόσο μεγάλη η ουρά που έχει δημιουργηθεί εκεί από τα αυτοκίνητα, που ουσιαστικά τα δύο τελωνεία έχουν ενωθεί από την ουρά που έχει δημιουργηθεί. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο τελωνείο του Προμαχώνα, ενώ να σου πω ότι και στα διόδια της ανάληψης, με κατεύθυνση δηλαδή Αφροβάλτα, Βρασνά και προς Καβάλα, και εκεί είναι αυξημένη η κίνηση. Όπου φύγει δηλαδή η Θεσσαλονίκη, και αυτό Θάνο φαίνεται και από χθες το απόγευμα, όπου οι θέσεις παρκαρίσματος είναι αρκετές στο κέντρο της πόλης.
Σιγά σιγά αδειάζει η πόλη. Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος ουσιαστικός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες και να κορυφώνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα αγγίξει τους 40 και πλέον βαθμούς Κελσίου. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Αναστασία, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Ο πρώτος καύσωνας για φέτος το καλοκαίρι. Μας πήγε καλά μέχρι τώρα. Ωστόσο, από σήμερα ήδη περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 38 βαθμούς. Ίσως πολύ πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά να αγγίξουμε και τους 39. Αύριο λίγο ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, αύριο θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς και υπάρχει μια πιθανότητα πολύ τοπικά επίσης στα ηπειρωτικά να αγγίξουμε και τους 40. Ενώ οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Οπότε τότε περιμένουμε 40 τοπικά στα ηπειρωτικά, και αυτό το περιμένουμε σε περιοχές παιδινές της ηπειρωτικής χώρας που δεν έχουν την επίδραση της θάλασσας. Δηλαδή κλασικά περιοχές που ανεβάζουν θερμοκρασία, όπως το Άργος, το Κιλκίης, οι Σέρες, ο Θεσσαλικός Κάμπος βεβαίως, το Αγρίνιο, η Θήβα, η Λαμία. Αυτές οι περιοχές που κλασικά όταν έχουμε καύσωνα σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
Εκεί μπορούμε να δούμε και 42 βαθμούς.
Το 42 νομίζω είναι λιγάκι τραβηγμένο. Ίσως λίγο πάνω από 40, 40 ακόμα κάτι να φτάσει. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω πως όχι παραπάνω. Το 40 είναι ένα καλό όριο νομίζω να μιλήσουμε.
Το τοπίο εδώ στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη ποιο θα είναι?
Για εδώ στην Αττική η πιο θερμή ημέρα περιμένουμε να είναι η Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη θα έλεγα. Που περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη μια αντίστοιχη κατάσταση, περιμένουμε η Δευτέρα να είναι μάλλον η πιο θερμή μέρα, εκεί γύρω στο 38 περιμένουμε να φτάσουμε, και να πούμε ότι και την αποκλιμάκωση αυτού του καύσωνα την περιμένουμε από την Τετάρτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, ενώ από Θεσσαλία και νοτιότερα θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ την Πέμπτη πλέον θα έχουμε αποκλιμάκωση του φαινομένου σε όλη τη χώρα με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή.
Υπάρχει και, πώς να το πω, μια δυσφορία, ήδη τη νιώθουμε στον αέρα. Αυτό έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας ή και με άλλα ζητήματα, π.χ. την υγρασία?
Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε και περισσότερο αυξημένη υγρασία, καθώς θα κόψει τελείως το Μελτέμι. Αυτές τις ημέρες του καύσωνα, δηλαδή ήδη από αύριο, δεν θα έχουμε σχεδόν καθόλου άνεμο και κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Θα έχουμε μόνο ένα βορειοδυτικό ρεύμα στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, που θα φτάνει το πολύ μέχρι 5 μποφόρ. Οπότε η υγρασία θα είναι αυξημένη και αυτό θα συντείνει στην αίσθηση της δυσφορίας ακόμα περισσότερο.
Αυτό έχει και ένα καλό για τις φωτιές, ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Από την άλλη, υπάρχει αυτό το που είπαμε και νωρίτερα για την δυσφορία και ήδη την αισθανόμαστε. Οπότε Τρίτη για την Αθήνα η πιο δύσκολη μέρα, Δευτέρα για την Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Και οι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο είναι οι κλασικά γνωστές περιοχές, Άργος, Σέρες, Θεσσαλία Λάρισα.
Βεβαίως.
Είναι οι περιοχές που συνήθως έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αποκλιμάκωση του φαινομένου την Πέμπτη.
την Πέμπτη για όλη τη χώρα, την Τετάρτη ήδη μια μικρή αποκλιμάκωση θα την έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα.
Δηλαδή να πούμε ποιες θερμοκρασίες θα δούμε τότε, την Πέμπτη.
Την Πέμπτη περιμένουμε να πέσουμε αρκετά χαμηλότερα, δηλαδή θα πέσουμε γύρω στους 34 με 35 βαθμούς μέγιστες τιμές. Mm-hmm. Οπότε θα είναι αρκετά έντονη η αίσθηση της διαφοράς από τις προηγούμενες μέρες.
Μπορούμε να έχουμε εικόνα, επειδή είναι η περίοδος των διακοπών και των αδειούχων, να έχουμε εικόνα για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μιλάω για το επόμενο Σαββατοκυριακό.
Mm-hmm. Φαίνεται πως η θερμοκρασία θα παραμείνει έτσι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Χαμηλά όταν λέμε βέβαια εννοούμε αυτά τα επίπεδα των γύρω στους μεταξύ 32 και 35 βαθμών.
Ναι.
Την Παρασκευή περιμένουμε και αρκετές βροχοπτώσεις. Θα συνοδευτεί αυτή η αποδρομή του καύσωνα με καταιγίδες, με αρκετές βροχές. Οπότε το επόμενο Σαββατοκυριακό θα είναι σχετικά δροσερό, μπορούμε να πούμε.
Σε ποιες περιοχές θα δούμε καταιγίδες?
Σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να πούμε ακριβώς πώς θα κινηθεί αυτό το σύστημα που περιμένουμε να φέρει αυτές τις
βροχές. Αναστασία, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην επιξίδια του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο θα πάμε τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την έναρξη του νέου γύρου των αμερικανικών επιθέσεων και των ιρανικών αντιπίνων που κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση. Οι Αμερικανοί έπληξαν για 7η νύχτα στρατιωτικούς στόχους και υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούς, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι Ιρανοί απάντησαν πλήττοντας για ακόμα μία φορά αμερικανικούς στόχους και υποδομές σε χώρες του κόλπου. Πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Λεβδίζου, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Σάνο. Κλιμακώνεται επικίνδυνα συνεχώς η ένταση στην περιοχή. Όπως είπες, είχαμε 7η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει, ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους σε υπόγειες αποθήκες όπλων, αλλά και σε κέντρα επικοινωνίας και επιτήρησης των στενών του Ορμούς, με προφανή στόχο να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν να μπορεί να ελέγχει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι πλήγησαν ακόμη 2 γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή της Τζάσκ, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι να έχουν μείνει χωρίς νερό, σύμφωνα πάντα με τις ιρανικές αρχές. Ενώ στις προηγούμενες επιθέσεις πλήγησαν επίσης σιδηροδρομικό σταθμό που συνδέει το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς με το εσωτερικό του Ιράν, αλλά και αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με εκτιμήσεις ειδικών, ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να διακόψουν τον εφοδιασμό των ιρανικών δυνάμεων στα νότια από την Τεχεράνη, προκειμένου να πλήξουν την ικανότητά τους να επιτίθενται τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, υπήρξε απάντηση από τους Ιρανούς με επιθέσεις στο Κουβέιτ, όπου εκεί πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας ότι χτυπήθηκε μια πολύ σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση. Για δεύτερη ημέρα συνεχόμενη χτυπήθηκε ενεργειακή υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Και όπως καταλαβαίνουμε, Σάνο, οι μονάδες αφαλάτωσης για την περιοχή του κόλπου είναι ζωτικής σημασίας.
Είναι ζήτημα επιβίωσης, έτσι.
Ακριβώς. Εξαρτώνται από αυτές τις μονάδες αφαλάτωσης περίπου 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Συγκεκριμένα στο Κουβέιτ προέρχεται από αυτές τις μονάδες το 90% του πόσιμου νερού για τον πληθυσμό. Επίσης, υπήρξαν επιθέσεις, σύμφωνα με τους Ιρανούς, κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, στην αμερικανική βάση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτό από το Μπαχρέιν, ότι υπήρξαν πλήγματα. Πάντως έχουν επιβεβαιωθεί οι αναχαιτήσεις drones, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 10 πυράβλους. Τώρα, το Ιράν απειλεί με μια ολοκληρωτική επίθεση, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό σύμβολο του Μοτσταμπα Χαμενεΐ, τον Μωσή Ρεϊζά, με μια ολοκληρωτική επίθεση λοιπόν, εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες. Οπότε βλέπουμε μια συνεχή κλιμάκωση, πάντως την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες, κυρίως των χωρών του κόλπου, για μια επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου.
Μάλιστα, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Earth News Radio ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.
Έχουμε κλιμάκωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εύνης έχουμε τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως γέφυρες, δρόμοι, ηλεκτρικοί σταθμοί. Και αυτό είναι μια κλιμάκωση, είναι και έγκλημα πολέμου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Και βεβαίως το Ιράν από την πλευρά του επιτιθέμενο τώρα μαζικά στο Κουβέιτ, για παράδειγμα. Από την άλλη, κλιμάκωση τύπου, γιατί η ουσιαστική κλιμάκωση θα ήταν οι χερσαίες δυνάμεις.
Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου.
Πάμε σε ένα πόλεμο όπου έχει αποφασίσει η Αμερική να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη επιλογή στην παρούσα φάση, εκτός εάν καταθέσουν τα όπλα οι Ιρανοί ή τουλάχιστον συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Δηλαδή αυτό που φαίνεται, παρόλο ότι η πρόθεση των δύο πλευρών ήταν να κάτσουν κάτω να διαπραγματευτούν, κάθε πλευρά για τους δικούς τους λόγους, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και νομίζω υπάρχουν πολλοί παράγοντες εδώ πέρα. Ο ένας έχει να κάνει, ένας είναι και βασικός και πολλές φορές δεν το συζητάμε, το εσωτερικό του Ιράν. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μάθει ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι όντως φαίνεται να έχει επιβληθεί μια πιο σκληροπυρηνική γραμμή από τους φορούς επανάστασης και όπου οι διαπραγματευτές και ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών και ενδεχομένως και ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που θέλουν να διαπραγματευτούν δέχονται πειρά εκ των έσω και αυτό φάνηκε στις διάφορες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενή όπου από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες και δεχόντουσαν σχόλια ότι είναι προδότες οι συγκεκριμένοι.
Και στις συνέπειες της κρίσης θα πάμε τώρα. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η έκπτωση που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει περιορίσει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες. Την ίδια ώρα, νέο πονοκέφαλο στα νοικοκυριά προκαλεί τιμή του φυσικού αερίου, που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Ο Άκης Αθανασόπουλος μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, μάλλον, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο, λοιπόν, στα 88 δολάρια το βαρέλι και από 71 που ήταν αρχές Ιουλίου. Άρα, μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20%. Αυτό δείχνει ένα ράλι το οποίο προφανώς έχει δημιουργήσει και πάλι αναταραχή στην αγορά καυσίμων. Εκεί που είχαν ηρεμήσει τα πράγματα και βλέπαμε την αμόλυβδη να έχει επιστρέψει κοντά στα επίπεδα που ήταν λίγο πριν τον πόλεμο. Τώρα τη βλέπουμε να φλερτάρει πάλι και με τα 2 ευρώ, 1,97, ενώ το ντίζελ είναι στα 1,88. Η χονδρική τώρα αμόλυβδης και πετρελαίου στα δηληστήρια είναι ακριβώς η ίδια. 1,43 η αμόλυβδη, 1,43 και το ντίζελ, που σημαίνει ότι δεν αποκλείται να δούμε την αμόλυβδη να περνάει και το ντίζελ να περνάει και την αμόλυβδη, κάτι που είχε συμβεί και αρχές Απριλίου πάλι. Και βέβαια, κλείνοντας αυτό που είπες και εσύ, ότι ένα δεύτερος πονοκέφαλος είναι το φυσικό αέριο, το οποίο βρίσκεται πάνω από τα 57 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχαμε περίπου 4 μήνες να το δούμε σε αυτά τα επίπεδα. Μέσα Μαρτίου ήταν στα 60 με 61 ευρώ. Τώρα είμαστε πολύ κοντά σε εκείνα τα επίπεδα. Εάν τα περάσουμε, θα είμαστε πλέον στην υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2023, που ήταν η τελευταία μεγάλη κρίση με το φυσικό αέριο.
Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάλι θέμα, τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ανέδειξε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Ο Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
Καλό μεσημέρι, εμένα. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, με μήνυμά του έκανε να φράσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου, λέγοντας πως επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας σε βελτίωση σε σχέση με το 2020 και τονίζει πως τα επίσημα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται θετική πορεία της χώρας στο ζήτημα αυτό και αποτελούν και την καλύτερη απάντηση, όπως αναφέρει, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως στην πιο εμφαντική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Σαφώς αναφέρει, συνεχίζεται και η προσπάθεια, γι' αυτό και η Ελλάδα, η ατζέντα για την Ελλάδα το 2030, προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό στη συνταγματική αναθεώρηση και τονίζει πως η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξισορρογισμό του δημοσίου αλλά και την πολύτερη προστασία του πολίτη. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού καταλήγει λέγοντας πως είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Να αφήσουμε πίσω, όπως λέει, τις εκδηλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι με τις προκλήσεις του αύριο, ένα στίχημα. Συνεχίζει και καταλήγει ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να κερδίσουμε έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Θα πούμε πως το θέμα και ειδικά για τον τομέα τα μέσα ενημέρωσης αναφέρεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός ο κ. Παρενάκης, λέγοντας πως η συγκεκριμένη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτελεί τη μοναδική επίσημη θεσμική και αξιόπιστη αξιολόγηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια έκθεση που αποτυπώνει συνολικά την εικόνα κάθε χώρας. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, η φετινή έκθεση βεβαιώνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός, ενώ ειδικά για τον τομέα των μεσημερινής ενημέρωσης αναγνωρίζεται πως η χρονιά αυτή έχει γίνει πρόοδο που δεν προέκυψε τυχαία και ούτε επικοινωνιακά, όπως τονίζει ο κ. Μαρινάκης, είναι αποτέλεσμα μιας συνεχτικής πολιτικής που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη θεσμική λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την προστασία των ανθρώπων που υπηρετούν τη δημοσιογραφία. Και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές του κ. Μαρινάκη, έχουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τα μητρώ ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, τις μισθολογικές συμβάσεις εργασίας που ουσιαστικά καθορίζουν να αποκαθιστούν μετά πολλά χρόνια μισθολογικές αδικίες για τους εργαζόμενους της ΕΔ, ενώ παράλληλα προσθέτει πως έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει και μία σειρά ακόμα θετικές εξελίξεις που επιβεβαιώνουν συνολικά την προσπάθεια που καταβάλλεται, όπως είναι για παράδειγμα η χρηματοδότηση και στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και συνολικά η υπόθεση των ΣΛΑΠ, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε τις καταστατικές αγωγές, όπου η κυβέρνηση, όπως τονίζει ο αρμόδιος υπουργός, έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Ρένα Δούρου εξελέγει με 7 υπέρ και ένα λευκό νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα και η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φάνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως είπε, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί είχαμε την εκλογή της Ρένα Δούρου με ευρεία πλειοψηφία ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. 7 ψήφοι υπέρ και ένα λευκό από τους 8 παρόντες βουλευτές, που φαίνεται ότι αυτή θα είναι πλέον η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Από εκεί και ύστερα η Ρένα Δούρου, όταν μίλησε στην συνεδρία της Κεντρικής είπε ναι μεν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι ταύτιση. είναι σαφές ότι το τόνισε και η ίδια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, διεκδικώντας την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θέτοντας τα στοιχεία εκείνα για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων στο οποίο επιμένει. Το ίδιο πνεύμα ήταν και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προαλήφεται για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος μάλιστα τόνισε, μίλησε για πολιτικό τουρισμό ουσιαστικά, που περιφέρονται οι έδρες του Κοινοβουλίου και ζήτησε με περισσότερη και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, τόντας ότι όποιος βουλευτής ανεξαρτητοποιείται ή παραιτείται, οφείλει να παραδίδει, κυρίως παραιτείται, οφείλει να παραδίδει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγει, υπονοώντας σαφώς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραιτηθεί ή και δηλώνουν ανεξαρτητοποίησή τους. Από τη μεριά του, ο κύριος Παύλος Πολάκης κατέθεσε ένα δικό του πολιτικό πλαίσιο με σαφώς αριστερό πρόταγμα, θα έλεγα, δηλώνοντας στο τέλος ότι θα παραμένω και θα παραμείνω πάντοτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στρατιώτης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι αυτό το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, θα παραμείνω. Διαφορετικά θα επανεξετάσω τη θέση μου. Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον η αίσθηση είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει. Το αντιθέτου μάλιστα, απλώς θέτηκε ο ίδιος το δικό του πολιτικό πρόταγμα όσον αφορά την προεκλογική περίοδο. Μια και μιλάμε για την προεκλογική περίοδο, πρόκειται εκτός των άλλων σήμερα, δηλαδή εκλογή γραμματέα, όπως είπαμε προαλήφεται ο κύριος Νίκος Παπάς και αναπληρώτριας γραμματέα. Συμπλήρωση των μελών της πολιτικής γραμματείας, που ήδη υπάρχουν και νέες θέσεις, όπως και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ταυτοχρόνως θα υπάρξει και μια εκλογή, Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα λέγεται, όπως και οι εκπρόσωποι τύπου, που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες πρόκειται να είναι δύο και όχι μόνο ένας. Από εκεί και ύστερα σε αυτή την Επιτροπή του Εκλογικού Αγώνα, όπως λέγεται, προαλήφεται να είναι επικεφαλής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Μάλιστα. Διόλου απίθανο όμως να μην συμβεί αυτό, αλλά να είναι σε ένα πλαίσιο συλλογικής απόφασης κάθε φορά που το θα συγκαλεί αυτή την επιτροπή ο νέος γραμματέας του κόμματος.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πάμε σε μια μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχει πλησιάσει επικίνδυνα τις αυλές των σπιτιών. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα σας. Γύρω στην 1:30 φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά στην τοπική κοινότητα επισκοπής της Κίμης Εύβοιας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Φαίνεται ότι η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Επισκοπή και στο χωριό Βρύση, γι' αυτό και εκδόθηκε στις 2:10 περίπου 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων Επισκοπής προς την Βρύση. Πέρα όμως από το χωριό υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες πολύ κοντά στην φωτιά, φαίνεται να είναι πολύ κοντά το μέτωπο. Ωστόσο, στόχος της πυροσβεστικής είναι να το περιορίσει και να σώσει φυσικά τις περιουσίες και των ανθρώπων. Στην περιοχή φαίνεται να πνέουν ισχυροί άνεμοι, 3 έως 5 μποφόρ, που σπρώχνουν κιόλας την φωτιά προς τα χωριά. Δεν είναι πολύ βοηθητική ως προς την προσπάθεια των πυροσβεστών. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, ενώ και κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής έχει μεταβεί για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σου για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα, θα πάμε ξανά στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου την τοποθέτηση της κυρίας Δούρου ότι ναι μεν συμπόρευση αλλά όχι ταύτιση. Δεν ξέρω αν αφήνει αυτό ένα παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς. Ωστόσο, μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος.
Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
Ψήφισα για την εκλογή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Στους Αιτερίνα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης θα πέσει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα στην κεντρική μας επιτροπή. Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.
Για το ζήτημα των συνεργασιών μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
Πρώτα πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός και να κάνει τους συσχετισμούς. Και δεύτερον, επιτρέψτε μας στο ΠΑΣΟΚ να περιμένουμε να δούμε και προτάσεις και πρόγραμμα από τα υπόλοιπα κόμματα για να δούμε ποια τέλος πάντων από αυτά τα προγράμματα μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν υπάρχουν διαδικασίες σύγκλησης ή συμφωνία. Σίγουρα όμως, αυτό μια πολιτική απόφαση ομόφωνα από το συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει πουδενή με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε πριν τις εκλογές, ούτε μετά τις εκλογές, ούτε μετά τις δεύτερες εκλογές, αν και εφόσον αυτές προκύψουν. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνη από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ή να συζητήσει καν τον ενδεχόμενο διακυβέρνησης με τον παραδοσιακό πολιτικό αντίπαλο και μια παράταξη, η οποία 7 χρόνια όλα αυτά που κάνει, κύριε Βιτάλη, εμείς βρισκόμαστε στην εντελώς αντίπερα όχθη.
Τώρα δεν μπαίνουμε σε εκλογολογία, δήλωσε στον σταθμό μας ο Κώστας Γαβρόγλου, στέλεχος της Ελλάς.
Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπούμε σε εκλογολογία, γιατί η εκλογολογία πάντα σε αποτρέπει από το να δεις τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν θέλουν μόνο λύσεις, αλλά θέλουν πιστικές λύσεις. Πρέπει να πείθεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει μνήμη και έχει ακούσει πολλά πράγματα. Έχει ακούσει πολλά που δεν έχουν γίνει. Έχει ακούσει πολλά που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει. Εδώ λοιπόν το πρώτο μας μέλημα είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να καταλάβουμε τα προβλήματα.
Αλλάζουμε θέμα. Δεμένη χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στα νέα Σαββατοκύριακο. Τις λεπτομέρειες για αυτή την συνέντευξη έχει η Σοφία Ορφανού. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λοιπόν, στη συνέντευξή του ανέφερε ότι βάσει της πολύμηνης έρευνας των έντρων αξιωματικών του ανθρωποκτονιών, η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη, αλλά και ανέφερε μάλιστα για τα πιστήρια που συνέλεξαν οι αστυνομικοί καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και περιέχονται στη δικογραφία που έχει πλέον διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η επίμονη συστηματική και επιμελής έρευνα των αστυνομικών αρχών απέδωσε καρπούς και ήδη έχουμε τις συλλήψεις των τριών υπόπτων, δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία μέσω του Διεθνού Συντάγματος Σύλληψης. Επιπλέον ανέφερε ότι θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι αν δεν υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης θα είναι σαν να έχουμε αφήσει στη λύθη ένα από τα χειρότερα και μεγαλύτερα εγκλήματα της χώρας. Και για την επιμονή του, για τη σύλληψη και τον εντοπισμό των δραστών, ανέφερε ότι δεν είναι προσωπικό του θέμα, ότι αφορά την κοινωνία, την πολιτεία και την αστυνομία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, Σοφία, πού βρισκόμαστε?
Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δικαστικές εξελίξεις, αλλά οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν και τον εντοπισμό των άλλων τουλάχιστον δύο ατόμων που έχουν διαπιστώσει από το βίντεο και από τις φωτογραφίες που έχουν από την μέρα της φωνικής επίθεσης ότι είχαν ρόλο ενεργό στον εμπρισμό. Και συγκεκριμένα, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, είναι πάρα πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του ένατου ατόμου, όπως έχει σημανθεί από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα και ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που εκτόξευσε τη βόμβα Μολότοφ. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, δεν έχουν καταφέρει να τον ταυτοποιήσουν και να τον στοιχειοθετήσουν με κάποιο υλικό ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο ένταλμα σύλληψής του. Ωστόσο, αναμένουμε και να γίνει έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί και εκείνη στη δικαιοσύνη, μήπως και δώσει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση.
Πολλές και σημαντικές εξελίξεις μας ανέφερες, Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. We'll be right back. στις οικονομικές ειδήσεις και πάλι τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι πολίτες, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στην νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν δεδομένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, και ο Άκης Αθανασόπουλος είναι ξανά κοντά μας και μας ενημερώνει. Άκη.
Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα λοιπόν με απόφαση του κ. Πικελή Θάνων, του διοικητή της ΑΔΕ, και όντως, όπως πολύ σωστά είπες, αφορά φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Όχι μετά. Χρέη που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η-1η του 2024 μπαίνουν σε άλλη ρύθμιση, όχι σε 72. Σε 72 λοιπόν μπαίνουν αυτά που είναι τα παλαιότερα χρέη, και αν κάποιος τα είχε ήδη βάλει σε ρύθμιση αλλά την έχασε, πρέπει η απώλεια της ρύθμισης να έχει γίνει μέχρι τις 20 Απριλίου φέτος του 2026. Άρα αν κάποιος ήταν σε ρύθμιση και την έχασε το Μάιο, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει στις 72. Επίσης, όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να ξέρει ότι το σύστημα, εάν εντοπίσει ότι δεν έχει κάποια εκκρεμότητα με κάποια δήλωση ΦΠΑ, με κάποια δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, θα τον πετάξει έξω. Πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών. Εάν έχει δημιουργήσει νεότερη οφειλή, ας πούμε μέσα στο 2024, θα πρέπει αυτή η οφειλή, μέχρι τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπί της αίτησης, είτε να την έχει αποπληρώσει πλήρως, είτε να την έχει εντάξει στην πάγια ρύθμιση. Πάντως με κάποιο τρόπο να την έχει τακτοποιήσει, να μην την έχει σε εκκρεμότητα, διότι πάλι το σύστημα δεν θα τον δεχτεί. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή και ηλαθρεμπορία. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Όποιος ενταχθεί να ξέρει ότι η μηνιαία δόση ξεκινάει από τα 30 ευρώ, αυτό είναι το ελάχιστο ποσό, και αρχίζει και ανεβαίνει. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση. Αν δηλαδή μπω εγώ τώρα, πατήσω αίτηση, με κάνει δεκτό το σύστημα, πρέπει μέσα σε 3 μέρες να καταβάλω τη δόση που θα μου βγάλει. Αν περάσουν αυτές οι 3 μέρες, η αίτηση ακυρώνεται και τη ρύθμιση τη χάνει κάποιος. Και βέβαια να θυμίσουμε πού υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Ναι, να το πούμε και αυτό, και για πόσο κόσμο, δηλαδή αν υπάρχει εκτίμηση, πόσους αφορά αυτή η ιστορία.
Περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δυνητικά περίπου 1,5 εκατομμύριο. Στο myade.gov.gr μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους οι αιτήσεις.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Μια σημαντική ανάσα, μια σημαντική εξέλιξη για πάρα πολύ κόσμο, όπως ακούσατε. Τώρα, στη σύλληψη 3 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Έκπληξη πάντως προκαλεί η πληροφορία ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας και ο δεύτερος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόριος, κερευνός ενεχθρία έσκασε η συγκεκριμένη είδηση, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των συλληφθέντων που αφορούν 3 άτομα συνολικά και φέρονται να εμπλέκονται σε εμπειριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, η οποία ήρθε ύστερα από αξιολόγηση τουλάχιστον για τα τελευταία 2 χρόνια, Γρηγόρη, στοιχείων και δεδομένων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή και τον ακριτικό κρυμακείο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Μεσσηνίας. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό λοιπόν στη σύλληψη των 3 φερόμενων δραστών για πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σωστά είπες λοιπόν, ο ένας πρόκειται για έναν 66χρονο εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης στην περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και οι 2 ακόμα συλληφθέντες είναι στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικής κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μεσσηνίας. Τώρα οι 3 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πιθανότερο ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί και στις δικαστικές αρχές. Η προανάκριση, Γρηγόρη, συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις εμπρισμών, ενώ φέρεται να κατηγορούνται και για κάποιες περιπτώσεις εκβιασμών. Είναι μια σημαντική υπόθεση που έχει δημιουργηθεί.
Μια σύνθετη υπόθεση.
Ώρες εδώ στην
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κίσα Μοχανίων. Νύχησε δύο φορές και το 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Είπαμε, το λέγαμε και με την Αναστασία Τυράσκη, ότι έχουμε πολλές πυρκαγιές σήμερα, ειδικά υπάρχει επικινδυνότητα κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές. Θα επανέλθουμε στο θέμα, στην Ευτυχία Πενταράκη, σε λίγα λεπτά. Και στο θέμα το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει πολλούς, ευθύνες τους ιδιοκτήτες των σκύλων για τη μη σωστή εκπαίδευση τους, αποδίδει η Ελένη Λιοπούλου, δημιουργός του Zoo SOS, με αφορμή το τραγικό περιστατικό χθες έξω από το φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια, όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Μάκη Πολάτου και της Ντόνας Δρούτσα, η δημιουργός του Zoo SOS, Ελένη Λιοπούλου.
Δυστυχώς το περιστατικό αυτό, το χθεσινό στα Βρυλίσια, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές, ούτε πρωτάξιο, ούτε σπάνιο. Έχουμε πολύ συχνά επιθέσεις σκυλιών σε σκυλιά, σκυλιών σε γατιά και σε άλλα είδη. Δυστυχώς υπάρχει η μόδα, ας το πούμε, η συνήθεια, άνθρωποι να αποκτούν κατοικίδια, συνήθως ράτσας, με πολύ μεγάλο δυναμισμό, τα οποία δεν μπορούν να τα χειριστούν, τα οποία δεν τα εκτονώνουν συχνά ή δεν τα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα, ώστε να υπάρχει αυτή η απευαισθητοποίηση, όπως λένε οι εκπαιδευτές σκύλων, δηλαδή να μην αντιδρά ένα ζώο και να γαυγίσει, να θέλει να επιτεθεί. Αν βλέπει ένα άλλο ζώο, αν βλέπει ένα μηχανάκι, αν βλέπει ένα παιδάκι ή αν βλέπει απλά ανθρώπινα πόδια κοντά του. Έτσι λοιπόν, το χτεσινό συμβάν φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι τις ευθύνες των κηδεμόνων ζώων, των ιδιοκτητών. Η συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας που είχε το γερμανικό ποιμενικό, που όπως όλα δείχνουν το έδεσε στο ειδικό σημείο που υπάρχει έξω από το φούρνο. Το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στο διερχόμενο μικρόσωμο σκυλάκι και στον 66χρονο άνθρωπο που τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος γύρισε στο σπίτι του.
Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη για την φωτιά στην Κίσα Μοχανίων. Α, δεν την έχουμε και πάλι. Θα προσπαθήσουμε στην πορεία. Ωστόσο, να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τις φωτιές στον Καναδά και το τεράστιο τοξικό νέφος που φτάνει μέχρι τις βόρειο-ανατολικές και μεσοδυτικές αμερικανικές πολιτείες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου εκ νέου. Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Οι φωτιές στο Καναδά είναι πραγματικά τεράστιες. Περίπου 190 φωτιές μένονται εκτός ελέγχου, κυρίως στα ανατολικά και στην περιοχή του Οντάριο. Το πυκνός μαύρος καπνός λοιπόν έχει κατακλείσει όχι μόνο αυτές τις περιοχές, αλλά έχει περάσει και στις ΗΠΑ εδώ και αρκετές ημέρες, δημιουργώντας μια πραγματικά απόκοσμη αλλά και αποπνικτική ατμόσφαιρα για πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές πολιτείες, και βορειοανατολικές αλλά και μεσοδυτικές, συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και τις πολιτείες της Νέας Υόρκης, όπου εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας οι αρχές μοίραζαν στους πολίτες, στους κατοίκους, μάσκες προκειμένου να προφυλαχτούν από αυτόν τον τοξικό καπνό, και βεβαίως και με τη ζέστη που συντηρείται σε αυτές τις περιοχές η ατμόσφαιρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά αποπνικτική. Γύρονται και θέματα για τη διεξαγωγή του αυριανού τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι περιμένουν σήμερα να υπάρξουν κάποιες βροχές στη Νέα Υόρκη, οπότε θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ήδη είναι κάπως βελτιωμένη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Όμως έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει σε ανάρτησή του ότι η κακή διαχείριση των δασών από τον Καναδά έχει αυτά τα αποτελέσματα, και αυτός ο βρώμικος και μολυσματικός αέρας περνάει στις ΗΠΑ Και αυτό η ρήπανση δηλαδή στοιχίζει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν
δασμών.
Και πάλι οι δασμοί. Ναι,
απειλή με δασμούς πάλι.
Του Καναδά, που αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι είναι στο 25%. Επίσης, Θάνο, υπήρξαν και κάποιες, μια επιστολή από νομοθέτες στην περιοχή του Μίσιγκαν, στην πολιτεία του Μίσιγκαν, προς τον Πρωθυπουργό του Οντάριο και διαμαρτυρίες. Υπήρξε και η απάντηση όμως του Πρωθυπουργού του Οντάριο, που είπε ότι έχουμε μια καλή γειτονία με τις ΗΠΑ, όμως αυτό που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη στιγμή ήταν να στείλουν βοήθεια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, κάτι που έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Σε αυτή την επιστολή, οι νομοθέτες δεν δίστασαν να ζητήσουν και πάλι να γίνει ο Καναδάς 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
Λοιπόν, Έλενα, προτείνω να βάλουμε μια τελεία στο κομμάτι των διεθνών ειδήσεων, γιατί έχουμε μια αστυνομική είδηση πολύ σημαντική. Θα συνεχίσουμε μαζί. Βρέθηκε, από ό,τι με πληροφορούν, βαλίτσα με πτώμα στην Ευελπίδων. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σοφία Ορφανού που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στις 2 παρα 10, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από έναν άνδρα ο οποίος τηλεφώνησε στην άμεση δράση και ανέφερε ότι υπήρχε μία ύποπτη οσμή στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Φτάνοντας εκεί, οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, διαπίστωσαν την ύπαρξη μίας μαύρης βαλίτσας, όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η οποία μας τη χαρακτηρίζουν με ροδάκια. Μάλιστα, από το εσωτερικό υπάρχει μία άσπρη πλαστική σακούλα και φέρεται να προεξέχει ανθρώπινο μέλος. Πρόκειται, από ό,τι λένε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για κάποια ανδρική σωρό, ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο ιδιαίτερα, καθώς αναμένεται να φτάσει και ο ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιήσει την κατάλληλη εξέταση στη σωρό.
Ναι, ένα τρομακτικό θέαμα, δεν ήθιστε, έτσι να το πούμε και αυτό. Σοφία, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, ενδεχομένως και για την ταυτότητα του θύματος, αν υπάρχουν και αν υπάρξουν κάποιες πληροφορίες. Στην πηξίδα του κόσμου, ξανά στο μεγάλο κάδρο με την αρρωγή της Έλενας Αλεβίζου. Έλενα, να πάμε και στην Ολλανδία, και όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και στη Γαλλία, όπου η στάθμη των ποταμών έχει υποχωρήσει αισθητά, αναγκάζοντας πλωτές κατοικίες να ακουμπήσουν στον πυθμένα νωρίτερα από το συνηθισμένο.
Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στον ποταμό Γκολ. Είναι αυτές οι πλωτές κατοικίες στην Ολλανδία. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, Θάνο. Ωστόσο, φέτος, λόγω της ανομβρίας αλλά και της πολύ μεγάλης ζέστης, είχαμε απονοτούς καύσωνες σε όλες αυτές τις περιοχές. Τα νερά έχουν υποχωρήσει νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι πλωτές αυτές κατοικίες να έχουν ακουμπήσει στο ναμόδι βυθό νωρίτερα από το συνηθισμένο και να έχουν πάρει μία κλίση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά οι κάτοικοι, όπως και οι αρχές της Ολλανδίας, λένε ότι αυτό φαίνεται σαν απόρρια της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση δηλαδή της στάθμης των νερών τόσο σύντομα. Όμως αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί, όπως πολύ σωστά είπες, και σε ποταμούς στη Γαλλία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα ψάρια και γενικότερα και για την γεωργία και στη Γαλλία, αλλά και στον Ρήνο, τον μεγάλο ποταμό που διατρέχει και τη Γερμανία. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που κάνει το Γύρο των Διεθνών Μέσων και αναφέρει ότι τα εμπορικά πλοία που φεύγουν από το Ρότερνταμ με προορισμό την Γερμανία μέσω του Ρήνου αναγκάζονται πλέον να μειώνουν το φορτίο τους προκειμένου να μπορούν να διέρχονται και να μην ακουμπούν στο βυθό. Γιατί σε πολλά σημεία έχει μειωθεί η στάθμη του νερού από εκεί που κανονικά αυτή την περίοδο θα ήταν στα 6-7 μέτρα σε 2 μέτρα ή ακόμη και λιγότερο. Οπότε αυτό σημαίνει και αυξημένο οικονομικό κόστος και για τις εταιρείες και για τους καταναλωτές βεβαίως.
Και να κλείσουμε με το Ουκρανικό. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 άτομα τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Έλενα.
Ναι, υπάρχει και ένας νεότερος απολογισμός που κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 64 τραυματίες. Ήταν εργαζόμενοι σε αποθήκες logistics της ίδιας εταιρείας. Οι 7 νεκροί είναι σε αποθήκη στην δυτικά της Μόσχας, στην πόλη Κοτάφσκα, και οι άλλοι περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Πάνω από 360 drones έπληξαν την περιφέρεια της Ρωσικής πρωτεύουσας και επίσης πλήγη και αποθήκη καυσίμων και εκεί είχαμε τεράστιους μαύρους καπνούς να τυλίγουν την Ρωσική πρωτεύουσα και μάλιστα οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο και για την χειρότερη επίθεση σε επίπεδο απολειών πολιτών εδώ και 3 χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτά ήταν αντίπεινα για ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία και επίσης είπε ότι αυτές οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνουν εξαρτήματα για ρωσικά drones.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα Λεβίζου, για το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ και έφτασε η πιο μεγάλη στιγμή του παγκόσμιου κυπέλου, η κορύφωση της ποδοσφαιρικής γιορτής. Αύριο Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Λάτιν τελικός στην ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα αύριο στο MetLife Stadium, 80.000 θεατών, ένα υπέροχο γήπεδο στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία, Αργεντινή λοιπόν. Και όπως ενημέρωσε και ο Λευκός Οίκος από χθες, θα είναι παρόν και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος θα κάνει και την απονομή.
Είναι το πολιτικό που σου έλεγα και χθες, ότι αν το πάρει η Αργεντινή, θα πρέπει να το δώσει στον Μιλέη ενδεχομένως, που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Τραμπ με τον Μιλέη.
Ναι. Τώρα εντάξει, αυτά είναι τα δικά τους εκεί. Εμείς κοιτάμε λιγάκι το αγωνιστικό. Είναι ένας τελικός των πολλών εκατομμυρίων, καθώς η πρωταλήτρια κόσμου θα εισπράξει 37.100.000 ευρώ και η φιναλίστ 24.500.000 ευρώ. Και όσο αφορά τον τελικό της παρηγοριάς, το λεγόμενο μικρό τελικό που θα ξεκινήσει σήμερα, τέλος πάντων τα μεσάνυχτα στις 12. Στις 12 η ώρα μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας, είναι ένας μικρός τελικός παρηγοριάς 42 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, καθώς ο νικητής του μικρού τελικού θα εισπράξει 21,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ιτημένος 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε, και ένα ποσό συνολικά των 500 εκατομμυρίων ευρώ πάνω κάτω συνολικά θα μοιράσει η FIFA στις ομοσπονδίες που πήραν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στις 48 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.
Να δώσουμε λίγο το χρονικό στίγμα. Λοιπόν, Αγγλία, Γαλλία, τα μεσάνυχτα.
Okay. Σωστό.
Λοιπόν, και την Κυριακή στις 10.
Στο Μαϊάμι.
Ναι, ΕΡΤ 2 σπορ. Okay.
ΕΡΤ 1.
ΕΡΤ 1 είναι και τα δύο.
Α, για το τελικό νόμιζα, για το τελικό, ναι.
Όχι, το σημερινό τα μεσάνυχτα είναι ΕΡΤ 2 σπορ, ok, και το τελικός είναι Κυριακή στις 10 το βράδυ, ΕΡΤ 1.
Σωστά, πολύ σωστά τα είπες, ως ανακεφαλαίωση, και αν προλαβαίνω να πω, είναι ναι, κάτι ιδιαίτερο, αλλά NBA θα είναι το show που θα δοθεί, εκτός από την... από τα 20 λεπτά αυτή ή 17 λεπτά, τέλος πάντων, όσο είναι η διακοπή με Μαντόνα και Σακίρα και όλους αυτούς που θα τραγουδήσουν, να πούμε ότι οι νικητές θα παραλάβουν ένα χρυσό δαχτυλίδι αλλά NBA για τους παγκόσμιους πρωταθλητές και συνολικά θα βγουν 2026 αριθμημένα κομμάτια, τα 30 θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, ενώ 1996 κομμάτια, ολόχρυσα δαχτυλίδια, θα πουληθούν μετά από τη FIFA.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.